A imaxe representa un cartel de promoción da saúde para persoas adultas, aparecen sinalas tres partes. O título, lema ou texto principal. Que neste cartel é móvete e reduce o sedentarismo na oficina. As ilustracións. Que no cartel de exemplo son debuxos de homes e mulleres en diferentes situacións dunha oficina. Os textos infamativos, argumentativos e publicitarios. No cartel de exemplo son consellos como escolle o camiño máis longo ou o mellor subir polas escaleiras. A identificación das persoas ou institucións que elaboraron ou divulgan o cartel. O cartel de exemplo amosa na parte de abaixo o nome da Xunta de Galicia como autora. Estas son as partes máis importantes do cartel.